aw min kulo b'anw na ni wagati na mali fan bɛɛ an b'aw fɔ ne tɔgɔ ye mahamani baba kunta ne ni balimamuso atu lagare atu lagare kan jumɛn be
kɔrɔbɔrɔ bamanakan fɔla kan foyi tɛ nɔ i yɛrɛ dun kan jumɛn b'i da
kan foyi tɛ n da mɛn b'a lajɛ ka bamanakan fɔ bi kibara jumɛn le be bolo bi
kɔrɔbɔrɔ bamanakan fɔla kunti an b'a daminɛ ni cnt biro sigili ye ni o kɛra bi o min tun makɔnɔne no sifin caaman fɛ an ka biminimak bena kuma fariya wale min be jeune kupluw kɔnna la bi mun ne bena ni o ye an bena kuma o kan an b'a kun cɛ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ ye el kunti
atu i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na conseil national de la transition o bureau sigira a fɔra ko kɔnɔlɛl malik jaw o de kɛra ɲɛmɔgɔ ye
kosɔbɛ kɔrɔbɔrɔ bamanakan fɔ la a sigira bi cnt mɔgɔ 118 olu de tun be ninɔ sɔgɔmada ye na cicb la 111 olu de wetera kolonɛl malik jaw ye 7 olu ye bulletin nul bila mɔgɔ tɔw yɛrɛ ma sɔn ka u sen don ni kalata ɲi na
hakili jiginala an b'a yira k'a fɔ conseil national de transition mɔgɔ ye mɔgɔ 121
kosɔbɛ el kunti a jira k'a fɔ fana ko sifinw caaman u jigi dalen no cnt ka baarabolo dalenw nata kan u b'a ɲini u fɛ u k' u teliya jɔna u ka baaraw u ka a kɛ ka ɲɛ an ka kwan jara lamɛn
maliɲɛ caaman kun sigilen bɛ ka conseil national de la transition ma kɔnɔ sisan o waleyalen filɛ nin ye sifinw bolo ni conseil bena kɛ sababu ye ka koo caaman bolo da jamana kɔnɔ mahamani ibrahim ye conseil national de la jeunesse o vice président ye
a fɔra ko reforme de bena kɛ donc o reforme an man jigi da cnt ani transition fɛnw bɛ organu bɛɛ ma an man jigi da o kan pour que o reforme ka se ka kɛ ka ɲɛ parce que mali problème tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi mali problème ye reforme de ye an kɔni hakili la an man sigi k'o de jateminɛ o de kan ka kɛ
min ye sifinw ka jɛkulu ye sifin minnw bɛ ni cnt kɔnɔna na olu kan k'o jija waasa o ka yɛlɛmali boloda jamana kɔnɔ mahamani ibrahim
bon minnw b' anw représente kɔni o message de b'an fɛ wa ne b'a dɔ yanu ka fɛn kɛ o bɛ na an bɛ bɛn
hakilina jiginna conseil national de la transition maa minw b'a kɔnɔ u bɛ bɛn maa 121 ma
atu lagare commission vérité justice et réconciliation ka audience publiku olu fana daminɛna sɔmɔdɛ na bamako ya
kosɔbɛ el kunti o tako filana ɲi na maa tɔɲɔnen 13 olu le bena kuma kile kɔnɔna la a jɔsen o ye dankarili minw be ka kɛ hadamadenya hakɛw la fagaliw ale ni nimatɔrɔliw ni fariya wale wɛrɛ min be taka hadamadenw sɛgɛrɛ
atu lagare don min sigira k'a ɲɛsi lojuratɔw ma a fɛti kɛra nin semɛni na
kosɛbɛ el kunti o be kɛ waati la waati min na ni lojuratɔ sifinw be a ɲini dɛmɛka don u ma ani u ka ta fonksiɔn pibiliki la u y'a a don ɲɛnɛmaya alamisa tɛmɛnin bamakɔ an ka nin lojuratɔ ɲi ka hakilina lamɛn kwan jara ka kuma baara la
anw yɛrɛ be kɛlɛ kɛ pour ke ka an kɔ fana dilan o de ye anw sifinw yɛrɛ bɔkun ye bi parsk anw sifinw filɛ fanga be anw na bi an be se ka kɛlɛ do kɛ bi sijaw tɛ se k'a kɛ mɛ sijaw ka duwaw be anw kɔ yan' an ka bɔ an ye bonya da o kɔrɔ wa u sera ka représentant minnu bila kana o nana sisan nɔ o ka duwaw b'an kɔ wa an be ni kɛlɛ kɛ
atu lagare don min sigira jɔmaya kɛlɛli ma o fana kɛra
kosɔbɛ el kunti o ye waleya ye min be senna hali bi kayi marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna sifiw ta fanfɛla la hadamadenya lafasalibagaw b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli k'u jɔ yaasa dan be se ka kari ni waleya ye na bɛn ani keleyaw be se ka sinsin togoya min na jamana kɔnɔna la
atu lagare séjour d'activisme hokumu kɔnɔna na studio tamani ani musoya u ye forum do sigi sen kan bi bamako
kosɔbɛ el kunti o kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jigi sigi walew di sifin musow ma ale ni denmisomaninw ma bariya wale tara ka minw sɛgɛrɛ
sisan an ka tani an ka dɔgɔkun minimagi atu lagare a yirala k'a fɔ bi bina kupuluw la cɛw ni musow be kɛlɛ hali saya yɛrɛ be bɔ a la
kosɔbɛ el kunti a yira k'a fɔ ko o kɔni ye waleya ye min be sifin kupuluw ni ɲɔgɔn cɛ sisan ni nɔ ka kɛɲɛ ni jateminɛlikɛlaw ye kun caaman de be nani o ni waleya nunu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyabaliya ale ni yɛrɛminɛbaliya furu kɔnɔna la séjour d'activisme contre le vbg o hokumu kɔnɔna la an ka bi minimak bena kuma fariya wale min be kupuluw kɔnɔna la bi aisata jara ale bena ɲɛfɔli ka ɲɛ nin kan
dumudo mankan bɔgɔli ani banani nunu de kɛla bi furudenw talan ye kumaɲɔgɔnya sabatibaliya janfa furudenw ni ɲɔgɔn cɛ olu de be se ka ka bange ni wale nunu na.
L'infidélité des femmes et des hommes.
Cɛ ni muso ka kilibaliya furu kɔnɔ, o b'a jira k'a fɔ u furula nata kama. Ka d'a kan dukɔnɔmɔgɔw bɛ gɛrɛntɛ minnu siri u la. Sigidalamɔgɔw ko u kɛra musokɔrɔbaw ye. U jagoyalen don ka furu. U bɛ taa ni muso ye a buranna la.
Sigida jateminɛbaga dɔw ka fɔ la, u bɛ sira min kɛ masaw ni teriw ɲɛ, jogow kɛbaliya ka taa ni ɲɔgɔn ye, ka kasabibaw don furu la, ko nunu fana bɛ se ka na ni bingani walew ani bɛnbaliya ye furu kɔnɔna. Docteur Mohamed Ibrahim Yatara.
Beaucoup de jeunes.
Sifiw caman bɛ furu jarabiko jugu la. Diyaɲɛ ni kanu kana da ɲɔgɔn ma. Nin sira nunu de bɛ taa furu kɔnɔna la. Natala furu fana
bɛ.
Fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a ko la, Docteur Yatara b'a ɲini an ka segin an taabolo kɔrɔw ma. A b'a ɲini diinɛ ɲɛmaaw fɛ olu ka u jɔyɔrɔ fa a ko la, yaasa basigi bɛ se ka na an ka du kɔnɔnaw la.
Fɔlɔ musomaninw ni cɛmaninw tun bɛ labɛn furu kama. Kafoɲɔgɔnya kow tun bɛ ɲɛfɔ cɛmaninw ni musomaninw ye. Kulonkɛ tɛ, cɛsiri le don.
Bien qu'à la jeune fille.
Sigida ka basigi sabu bɛ bɔ du kɔnɔna basigili la. Nin ye kodɔnnaw ka kuma ye. U b'a ɲini sifinw fɛ u k'u labɛn kosɛbɛ yanni u ka don furu la.
A tun lagare bi ye samedi ye. Pilanw bɛ cogo di?
El Kunti su in na Bama Arti la Modibo Gauche ale n'a ka cɛdenw olu bɛna kɛ yenni nɔ Diko Fils fo ka taa se Darina Vitrine ma Yɛlɛbugu ale ni Chanel nɛgɛ kaɲɛ 20 mana kɔnkɔn dɔrɔn. Wa El Kunti o t'a bɛɛ ye dɛ. Sini fana tuguni Bama Arti la Tonton Mojak Palmer Van Baxi ale ni ɲɛnajɛ wɛrɛw caman olu bɛna kɛ Bama Arti la. I tɛ invité.
An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen.
Problème foyi t'a la El Kunti.
Sisan an ka taa n'an ka sport ye. A tun lagare championnat d'Afrique de basket U18 musomaninw ni cɛmaninw olu ta daminɛna mercredi don Egypte jamana kɔnɔ.
El Kunti nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔndan fila nunu ka taa ɲɔgɔn fɛ wa dugu kelen fana kɔnɔna la.
Supporterw y'a yira k'a fɔ min ka d'u ye an ka jɔyɔrɔ fabɔ u kana ni kupu ye. Min ye analistw ye olu y'a yirala k'a fɔ Mali bɛ jɔyɔrɔ ɲuman la. Seibu S Kamisoko an ka jɛ k'a la.
Mali bɛ se k'a ta parce que trophée fila bɛ b'an de bolo. An ka musolakaw olu y'a ta siɲɛ fila, cɛw y'a ta siɲɛ kelen dɔrɔn. Musolakaw ka ekipu minnu bɛ yen nɔ an bɛ se k'olu jateminɛ. An b'a ye k'a fɔ Mali bɛ se k'a ta ka d'a kan Sénégal ni Égypte de bɛ yen nɔ muso fɛ yen dɔrɔn olu dun bɛɛ y'a ta siɲɛ kelen kelen dɔrɔn de. Sɔ ni dun taara muso fɛ yen nɔ i b'a ye an ka ekipu ale bɛ sanfɛ kosɛbɛ tɔ ninnu.
A tun lagare n b'a yira la k'a fɔ u ka sɔriti fɔlɔ Mali musomaninw ye Égypte battu 64-36. Nin ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ ban décembre kalo tile 10. Compétition interclub hokumu kɔnɔna na n'o bɔra k'a fɛ alew daminɛna week-end tɛmɛnen.
El Kunti ɲɔgɔndan in kɔnɔna la Stade Malien de Bamako ale ye Ashanti Golden Boy de Sigiri ale y'o ci 2-1. Coupe de la Confédération hokumu kɔnɔna la yelen Olympique fana ye US Gendarmerie Nationale du Niger ci Stade du 26 mars la 1-0.
A yirala k'a fɔ retour o bɛna kɛ ni samedi. A tun lagara n b'i fo.
Kɔrɔbɔrɔ bamanankan fɔ la n yɛrɛ b'i fo.
Nin de bɛna dansigi an ka bi actu jeune la sisan aw bɛna tous au grain lamɛn.